2. С мен Клара Маринова. И Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте.
Как
на вас, всички ваши слушатели.
Как не можахте да измислите по-кратко заглавие на тая комисия?
Ами да, последния да затвори вратата.
Абсолютно.
Не знам, така е. Така. Доста не така контролираме.
Да.
Кавички, разбира се.
Господин Попов, вече започна изясняването на един от най-важните епизоди от сценария за евроизборите. БСП се избра водача на листата за вота на 26 май, за който и президентът вече издаде указ. Как възприемате, коментирате, обяснявате кандидатурата и избирането на Елена Йончева? БСП ли я избра или ръководството силово я наложи? Как според вас в бъдеще ще работят спечели ли я и загубили я и хората около тях под общ знаменател?
Категорично БСП избра Елена Йончева за водач на листата на БСП. Тя има над 200 номинации от цялата страна и след това в тайно гласуване в Националния съвет беше избрана за водач на листата.
Така?
По отношение на това как ще работят, ами каузата е важна, мисля. И каузата е справедлива в случая и би следвало да се следва от всички, от загубили, от победили и от цялата партия.
Да. Обвиниха ви вас ръководството, че сте манипулирали изборния резултат. Няколко души от опозицията общо взето публично се изказаха по този въпрос. Вие как реагирате? Има ли възможност за такива манипулации и защо са тези обвинения?
Ами, обвинения, интересно е, защото това е така едноговорене, като че ли с тезите на ГЕРБ, така интересни са, до голяма степен тези съвпадения. Но да го оставим на страна, категорично няма никаква манипулация. Тези, които обвиняват, че има манипулация, ами техни представители бяха в самите комисии, като чинове, като наблюдаваха целият процес, за какви манипулации става въпрос. Това са измислени неща, които, не знам, аз мисля, че това е удар не по ръководството, а по партията. И то за мен това не е нормално, честно да ви кажа, защото това ще навреди на имиджа на партията, на предизборната кампания.
Така?
Може би и това е целта, не мога да кажа.
Сега, в многото сценарии, които могат да се развият, след две седмици ли е новия пленум?
Да, след две седмици.
Така, след многото сценарии, които се развиват за събитията след две седмици на новия пленум на Националния съвет, фигурира и един, в който става ясно, че Станишев ще бъде класиран на пето или шесто място, за да може да активира своите поддръжници в партията, да се преборите поне за 5 или 6 места. Впрочем, този сценарий звучи много, много примамливо. По този начин вие си гарантирате едно увеличение от поне едно или две места в сравнение с сегашния Европарламент. Възможен ли е този сценарий? Какво ще правите след две седмици?
Аз мисля, че това е, да, сценарий всякакви има.
Да, вярно е.
Се говори вече. Не мисля, че това е решаващо. И да стоише на кое място ще бъде в
да.
Дали на пето, дали на десето, дали на второ и така нататък.
Така?
Това няма никакво значение. Защото очевидно е, че тези избори няма да се решават единствено и само според мен от, как да кажа, твърдите ядра, директорат, твърдия на съответната партия. Било на БСП, на ГЕРБ и на останалите кандидатки за Европейския парламент от България.
Да.
Те ще се решават от тези хора, които не са се определили за кого да гласуват. Според мен. Те са доста голям процент в България.
Да.
А те не са се определили, защото до този момент не са видяли в нито една от политическите партии свое представителство. Тези, които биха могли да защитят интересите.
Mm-hmm.
Аз мисля, че до настоящия момент Елена Йончева се показва, понеже пак говорим за водача на листата, се показва като един човек, журналист, политик, българин, който смело се изправи срещу цялата машина, добре смазана машина на ГЕРБ и на управляващите.
Да.
Пострада, разбира се, заради тази своя смелост. Знаете тези безумни обвинения, които са срещу нея. Но това не е спря и няма да е спре.
Да.
Така че един смел българин, един смел боец, който е начал на българската на БСП на листата, мисля, че това ще активизира хората, така наречената, ако ще периферия, това е жаргонно казано,
да,
които ще подкрепят БСП, защото виждат в тази листа и в БСП хората, които и на европейската сцена биха могли по достоен начин да представят България и нейните интереси. Тоест, едни нови лица за настоящата съвременната политика,
така,
разбира се, говоря за. Защото тя се пак е лена от две години в политиката, но е нова в сравнение с всички останали,
да,
като лице, и в същото време доказала себе си като един борец и боец за справедливост.
Да.
Така че това е. Този сценарий някакси не ми се връзва на това, което казах. Защото, пак повтарям, не твърди тия драй, колко би могъл да активизира Станишев своите хора, за да вземеме с цяло или с две места повече, нали, това не знам.
Да.
Това, което според мен ще активизира,
така,
хората, и това, което искат да видят хората в листата на БСП, това е единодействие. Това е гледане и говорене в една посока. Това са тези послания към хората, които следва да изпрати бъдещата листа на БСП и цялата партия. Не вътрешна опозиция, не ръководство, не БСП.
Така?
И всички трябва да мислим в една посока. За жалост, за този момент виждаме, че това като че не се случва. Не може бивши председател на партията Миков да излизат по телевизия и така да същено действат по отношение на БСП.
Днес в един вестник Станишев казва: употребиха Елена срещу мен. И още взето твърдението е, че чрез нея се разчистват вътрешно партийни сметки.
Не мисля, че това е. Аз това може би е негово мнение, не мога да го коментирам.
Да.
Не мисля, че това не е, абсолютно не е така. По мое мнение.
Да.
Не мога да се съглася с него. За какво е била употребена Елена Йончева, за какво разчистване на сметки. Не мисля, че това е разчистване на сметки. Напротив, това беше избора на партията. Това е естественият избор в настоящия момент. И на национален съвет. Тук не говорим за разчистване на сметки. Тук говорим за послание. За послание не към...
Сега нека да се съгласим. Сега тук, понеже говорите за послание, нека да се съгласим. Не можем това да го пренебрегнем. В посланията, в международен план, в европейски план, Сергей Станишев е един от най-силните. Защото неговата кариера така се разви благодарение, разбира се, на БСП, благодарение, разбира се, на подкрепата, която му дават социалистите в България, се разви най-успешно и като послание той има най-изчистените, най-ясните европейски послания сега. Председател на ПЕСЕ, той ако няма кой. Нали?
Аз не говоря за европейските, аз говоря за посланията към българските граждани.
Включително и към българските
за
граждани.
Това,
той е един известен,
говоря,
изграден европейски
сметка,
политик.
Крайна сметка, българските граждани са тези, които на 26 ще отидат до избирателните урни. Не европейските. Т.е. от останалите страни членки на Европа. Говорим за послания към българските граждани.
Да, да, аз също говоря за послания към българските граждани.
И мисля, че Станишев, разбира се, безспорно доказал се политик.
Точно така.
В годините и в настоящия момент. Така? Не спорва това нещо. И не мисля, че може да се говори за разчистване на сметки с Сергей Станишев, да наистина не успял политик, защото БСП беше тази, която подкрепи и настоящото ръководство, разбира се, Сергей Станишев,
да,
новият му избор на председател,
да,
на партия,
да,
на европейските социалисти.
Да.
Това не е разчистване на сметки. Говорим за разчистване на сметки, не мисля, че това е нито начин, нито възможността да се разчистят сметки. Така не ми се ще да принизявам като че ли дебата наистина на тази тема.
Да, защото това се чува сега. Вие едва ли не ни обвинявате нас, медиите. Това се чува на самия плен.
Не.
На самия плен, ваши другари го
споменаваха. Аз не вас. Вие предавате това, което са казали
точно
наши другари.
Точно така.
Но тези наши другари, аз не искам да говоря с техния език.
Mm-hmm.
Защото това е лошо за партията, това е лошо и за България.
Да.
И не виждам в това някакъв особен смисъл, освен така защита на его, на определени интереси на тези множество другари. И тук не визирам Сергей Станишев.
Да, да. Имаше твърдение, че от ръководството на БСП, пък и на парламентарната група, сте притискали ваши кадри в столицата и в провинцията да гласуват за Елена Йончева и че общо взето сте дискредитирали по този начин. Пак това са изказвани от пленума, да не останете с впечатление, че са наши констатации.
Да. Аз бях на пленума, чуди всичките
да.
Тези
да.
Обвинения.
Точно така. Кажете, моля ви, вашето мнение.
Моето мнение е, че това са отново тези, как да кажа, опорни точки. Тези опорни точки, които аз не искам да повярвам в тях, честно
да.
Казано, но за съжаление ги чух с ушите си,
да.
Които са абсолютно ни същи тези, които се говорят и от нашите опоненти от ГЕРБ. Като че ли са ги писали в една централа тези
да,
неща.
Да.
И ги говорят по един и същи, дори с един и същия пломб, ако щете.
Да.
Което за мен е много ниско.
Да. Толкова по темата Станиш. Само да не пропусна да ви попитам, в един от сценариите се предвижда Станишев въобще да не участва в листата. Има ли такава опасност?
Това ще се прецени вече на самия пленум, който ще подреди листата.
Да.
Той е с доста номинации. Хората, които са членовете на Националния съвет, при подреждането на листата ще решат. Защото
да.
Листата трябва да е наистина балансирана, наистина трябва да бъде от хора и известни и в Европа, и в България. Разбира се, хора, на които българските граждани могат да доверят, образно казвам, своя глас и своето бъдеще.
Да, да. Да.
И толкова. И тези неща ще се вземат предвид. Разбира се и номинациите в страната. Разбира се и тежестта на всеки един кандидат отделно. Като човек, като личност,
да.
Като професионалист в своята сфера.
Да.
Всички тези неща ще се вземат предвид при самата номинация. Защото хубавото в БСП, освен, разбира се, тези негативи, които сега... Защото не тувате нищо да се говори за листата на ГЕРБ, да речем. Но там се спуска, там се събират се трима човека и се казва Драган Петкан.
Да.
Без обсъждане, това ще бъде листата и започвате да работите за тази листа. Като при нас има демокрация, говори се, ето, сега всякакви неща се говорят, манипулации, но
да.
Това е негативното, но в крайна сметка и демокрацията не е съвършена.
Така е, един известен политолог Първан Симеонов написа вчера материал под заглавие БСП ще гласува за личности, ГЕРБ за партийни бойци. Съгласен ли сте с това определение?
Ами, може би да, но аз мисля, че БСП освен за личности ще гласува и за платформа, ще гласува и за политики, защото от ГЕРБ все още не са готови с своя платформа, със свои послания, със свои политики. И те наистина са партийни, ако щете да, бойци, но човека е истински боец, когато има кауза, когато има за какво да се бие. Така наемници има много.
И нали нямате съмнение, че и те ще изработят платформа, която да отразява техните виждания и идеи, но те имат едно предимство, защото казват, ние ще показваме какво сме свършили, докато БСП ще разказва.
Ние разказваме, за съжаление, да. Те показват и те показаха и до настоящия момент с действия или с бездействия какво са свършили в негативен план.
Mm-hmm.
Много неща свършиха за България в негативен план. Като започнем от корупцията, която е вече в законите, пример, опрощаване на 70 милиона български бизнесмен през закон, мюфтийството, тук знаете, опрощаване с 8 милиона и 200 задължения, пък после назад те върнаха, нали, лентата, изборния кодекс, потъпване на основни конституционни права през изборния кодекс да си гарантират. Така че те показват, всеки ден го показват за всичките тези скандали. Нека да продължава да ги показват тези неща. Хората ги видяха.
Малко страни от предизборната кампания. ГЕРБ управлява ДПС, консумира властта, този кратък коментар образно отразява много от анализите за отношенията между двете партии. Към тази формула днес се присъедини и Воля след разговорите по обяд между Цветанов и Марешки. Защо? Защо се налага тази междупартийна общност? Каква е цената на оцеляването на кабинета Борисов 3 и сегашното 44-то Народно събрание, както и наложилото се вече статукво, срещу което обществеността в България май се надига вече?
Ами това е цената. Цената е, че за да се надигне обществото в България, значи наистина чаша ще е преляла.
Да.
И това статукво в парламента е една от целите всъщност, които си поставихме наистина с излизането от Народното събрание, беше да се види кой реално управлява в България.
Да.
Защото когато се приеме един закон, се казва отхем депутатите или Народното събрание прие, което действително е така, но никога не се казва кой е бил против, кой е бил за и така нататък. И всички сме общия кюб. Ние искаме да сме част от това статукво.
Да.
Така че това е проблема в България.
Да.
А цената вече плащаме, мисля, всички ние с цената на основни наши права. С цената на качеството ни на живот в България, което все така става по-сложно и по-тежко.
Да.
И всички го усещаме.
Да,
имаме някакви показатели, много хубави макроекономически растеж, с които те постоянно се хвалят и показват. Но за съжаление, мисля, че това е, как да кажа, бури в чаша вода.
Да.
Нищо от това не се усеща при българските граждани.
Да.
При тях има безработица, има бедност, има корупция, има страх за живота техния и на близките, заради ширещата се престъпност и едно безгръбначно управление, което постоянно си сменя мнението, което дава индикации за външните инвестиции към България, които са все по-малко върти и почти вече ще бъдат изключени. Прощавайте, от България. То това е цената на тази коалиция.
Да.
Те, разбира се, стават все по-богати, по-влиятелни в своята си държава.
Да. Накрая с един бърз въпрос и настоявам за бърз отговор, че малко навлязахме във времето. Колкото се приближаваме към евроизборите, се изяснява, че българските избиратели се интересуват повече от битката ГЕРБ, БСП, отколкото от евровота. Дискутират се преди всичко вътрешни, политически, икономически, социални, обществени проблеми. Защо така се случва, че евроизборите не могат да фокусират вниманието на обществеността върху себе си, а повече се гледат вътрешните проблеми?
Ами защото хората, като че ли усещат, прощайте, Европа много далеч. Тази Европа за тях е чиновническа Европа, Европа на бюрокрацията, Европа, която по никакъв начин не е способствала, прощавайте, за тяхното по-добро съществуване и живеене.
Да.
Защото...
Добре, няма да ви избучвам повече.
Забавих, извинявам се, мисля, че вече се оправих. Но мисля, че тези избори са наистина важни и действително ще бъде по отношение на БСП, ГЕРБ, но тук не говорим за този сблъсък, а говорим за сблъсъка, за опита за да се промени този модел на управление в България.
Да.
Защото европейските избори са образно казано спусъкът, който биха могли да активизират едни пресрочни избори в България, с които да се сложи край на този модел на управление. Европа, разбира се, е много важна. Европа е много важна, защото в настоящия момент в Европа се случват много големи промени.
Да.
Важно е в Европа българските социалисти и тези хора, които искаме на една по-социална Европа, една Европа не на богати и бедни на периферия, на две, на три или на пет скорости, а да имаме повече представители в този европейски парламент. Защото там също се правят много важни политики за всяка една страна членка. По отношение, да речем, ето пакета Макрон. Ето сега другото предложение, което то не е негово, между другото, това е на социалистите в Европа, за еднакво заплащане на минимална работна заплата за съответния вид работа.
Да.
Ето това е Европа, която биха могли да усетят всеки един български гражданин в дома си, в семейството си, в джоба си. Това са идеите и ценностите, които ние искаме да защитаваме.
Благодаря ви. Благодаря ви за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви. Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП за България.